galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galab khamiis ah bisha julayna waa 28 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 iyo 17 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa halkan si wada jira inka daadahaynaya caashe ibraahin aadan, caashe cuud iyo anoo ismaaciil xuseen farjab.
qodobadaad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia oo maalintii ugu dambeysay galay, iyo khudbada xiisa leh oo xalay ay ka jeediyeen madaxweynaha dalkana barack obama, ku-xigeenkiisa joe biden, iyo senator tim kaine oo ay musharaxa dimuqraadiga hillary clinton u dooratay ku-xigeenkeeda.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than hillary.
waxa uu yidhi nama soo maray qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata Bill Clinton ama anigaba.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan v o a da oo xaaladda noloshooda wax ka weydiisay jaaliyadda soomaalida ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio.
way jiri kartaa, horta ninkii walaalkii la dilay dhib wuu qabaa oo dareen wuu tuhmi karaa oo wax wuu kugu tuhmi karaa, laakiin Cleveland ahaan wax hadda oo saa u xoogan oo annagana soo food saaray ma jirto. dadka Cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin sidaan hadda annaga aragnay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. korriinta ay xubnaha xisbiga dimuqraadiga maalintii arbacada ee shalay ka gudbiyeen shirweynahooda qaran ee ka socda magaalada philadelphia ayaa waxa uu ahaa mid iska cad. waxa ay sheegeen in hillary clinton ay diyaar u tahay inay noqoto madaxweynaha soo socda ee dalkan maraykanka, hase ahaatee uusan donald trump u diyaarsanayn xilkaasi. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sharaxay sababta ugu malaynayo in hillary clinton ay u mudan tahay inay xafiiska kala wareegto bisha january, isaga oo sheegay in uusan jirin nin amaba haweenay uga diyaarsan hillary xilka madaxtinimada. khudbada uu ka jeediyey shirweynaha guud ee dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia ayuu obama ku sheegay in hillary ay tahay qof aaminsan in dalka uu wanaagsan yahay marka dadka midabada kala duwan ay isu yimaadaan oo ay mid noqdaan. sanadkan waxa aan idin weydiisanaya, ayuu yiri, inaad igula soo biirataan in aan iska diidno cabsigelinta oo aan dooranno wax noo wanaagsan oo ah in hillary clinton ay noqoto madaxweynaha soo socda ee maraykanka, ayuu yiri obama. waxa uu sheegay in hillary ay haysato khibrada ku filan in ay dalka ku hogaamiso si ka duwan musharaxa xisbiga jamhuuriga ee donald trump. madaxweynaha maraykanka ayaa sheegay in shirkii jamhuuriga ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada cleveland aan lagu soo gudbinin wax xala, hase yeeshee uu ahaa caro, eedayn iyo nacayb.
shabakada wikileaks ayaa baahisay ilaa 29 fariimood oo cod ah, taas oo ay sheegeen in ay ka heleen kombyuutarada guddida sare ee maamusha xisbiga dimuqraadiga. fariimahan codka ah ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey ciwaanada ilaa 7 ka mid a hogaanka sare ee xisbiga dimuqraadiga, kuwaas oo ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga. wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonayn in Bernie Sanders, oo ahaa ninka sida weyn ula tartamayay Hillary Clinton, aanu doonayn in uu ka hadlo shirweynaha xisbiga dimuqraadiga.
turkiga ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka erisay in ka badan 2,400 oo ruux oo ciidamada militariga ku jiray, iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin, taasoo u muuqata howlgallo baaxad leh oo ka dhashay kadib iskudaygii afgembi ee dhicisoobay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan bartamihii bishan. ugu yaraan hal wariyah ayaa xabsiga la dhigay, iyadoo lasoo saaray amar lagu soo xirayo 50 qof oo horey uga tirsanaa shaqaalaha tifaftirka ee warbaahinta layiraahdo Zaman ee dalka Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku tilmaantay tallaabadaasi noocaasa mid ka tarjumaysa oo keliya habaan qurxoonayn.
booliska dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ninkii labaad ee weerarka ka geystay kiniisadda iyada oo halkaas lagu dilay wadaad masiixi ah oo 68 jir ah. Cabdimalik Batijian oo ku dhashay dhinaca bari ee dalka Faransiiska ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofka labaad ee weerarka geystay kadib markii dheecaanka hidde-sidaha ah laga soo qaaday hooyadii, sidaana lagu xaqiijiyey. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in Cabdimalik uu isku dayay in uu u socdaalo dalka Siriya. Labada wiil ee weerarka geystay ayaa ciidamada booliisku ay toogasho ku dileen. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda, waxayna baahiyeen muuqaal muujinaya labada nin oo haysta astaan ISIS ay leedahay, isla markaana bayco la gelaya hoggaamiyaha kooxdaas. galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa maanta gelaya maalintiisii ugu dambeysay. Habeenkii xalay ahaana waxaa laga jeediyey khudbada culus. Hogaamiyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka uu kasii dhammaanayo ee joe biden, murashaxa ay hillary clinton u xulatay madaxweyne ku-xigeenka tim kaine. khudbadda ugu culusna waxaa jeediyey madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama. faahfaahinta waxaa inoo hayay haaruun macruuf oo ku sugan xarunta uu shirkaasu ka dhacay ee magaalada philadelphia.
habeenkii xalay waxa uu ahaa habeen ay madaxda soo haysay talada xisbiga dimuqraadiga ay jeedinayeen khudbadahoodii ugu muhiimsana uguna dambeeyey munaasabadan oo kale oo ay talada xisbiga ku wareejinayeen madaxda cusub. joe biden iyo barack obama waxay soo dhoweeyeen tim kaine iyo hillary clinton, waxayna ka codsadeen taageerayaashooda inay dhabarka u ritaan labada musharax. khudbad xamaasad ka muuqata waxaa jeediyey madaxweyne ku-xigeenka talada haya joe biden, waxaana uu ammaanay qoyska reer obama oo ku tilmaamay qoys walaal oo kale ah, isaga oo yidhi si weyn ayay labadayada qoys isugu soo dhowaadeen 8 sano ee lasoo dhaafay. joe biden waxa uu ammaanay madaxweyne obama oo ku tilmaamay walaal oo kale.
What President Obama means to this country, he's the embodiment.
waxa uu yidhi obama waxa uu uga dhigan yahay waddankan waa astaan sharaf, adadayg iyo shakhsiyad wanaagsan. waa mid ka mid a, ayuu yidhi, hogaamiyaasha ugu wanaagsan ee na soo maray. waa nin shakhsiyad wanaagsan leh.
One of the finest presidents we have ever had. That's right. This is a man of character.
joe biden waxa uu weerar culus ku qaaday musharax xisbiga jamhuuriga donald trump oo uu ku dooday inuusan u qalmin madaxweynenimada maraykanka.
No major party. No major party nominee in the history of this nation has ever known less.
waxa uu yidhi ma jiro musharax xisbi weyn oo taariikhda waddankan ka aqoon yar ama aan diyaar u ahayn inuu gacanta ku dhigo amniga. ma dooran karna, ayuu yidhi, qof ka faa'iidaysta cabsideenna iyo walaacaan ka qabna ISIS iyo argagixisada kale, qof aan waddanka qorshe haba yaraatee u haynin, nin dhabarka u ritay khidadda cadowgeenna oo ah jirdilka iyo dulqaad la'aanta diineed. ma nihin, ayuu yidhi, dad sidaasoo kale ah waxayna meel uga dhacaysaa qiyamkeenna, waxay faquuqaysaa kuwa aan u baahannahay garabkooda si aan argagixisada ula dagaalanno. joe biden waxaa hadalka uga dambeeyey duqii hore magaalada new york oo ah nin maalqabeen ah laguna magacaabo michael bloomberg, horena u soo noqday xubin ka tirsan jamhuuriga iyo dimuqraadiga labadaba, haatanna lagu yaqaan inuu yahay nin madax bannaan. waxna uu ku tilmaamay donald trump nin ka been sheegaya waxa dhabta ah ee uu yahay. intaasi kadib waxaa makarafoonka la wareegay oo lasoo dhoweeyey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka dimuqraadiga senator tim kaine, waxaana ugu horreyn ka mahad celiyey magacaabistiisa.
For every American who wants our country to be a beloved community where people aren't demeaned because of who they are but rather respected for their contributions to this nation.
waxa uu yidhi, anigoo la hadlaya qof kasta oo maraykan ah oo doonaya in waddankeen uu noqdo bulsho isjecel oo aan dadka hoos loo dhigin cidda ay yihiin darteed, balse lagu ixtiraamo waxa ay ku biiranayaan waddankeenna, dhammaan inteenna og in mustaqbal ifaya uu yahay kanaynu wada dhisanno, iyo rafiiqayga hillary clinton darteed waxaan si xushmada ku jirta u aqbalay magacaabista xisbigaygu ii magacaabeen madaxweyne ku-xigeennimada maraykanka. tim kaine waxaa laga filayay inuu isbaro dadweynaha maraykanka iyo inuu difaaco hillary clinton, iyo sidoo kale inuu weerar culus ku qaado donald trump. intaas oo dhanna waa uu sameeyey.
Folks, Hillary has a passion for kids and families.
isagoo ka hadlayay hillary clinton waxa uu yidhi, waa qof dareen xoogan u qabta caruurta iyo qoysaska waxuqabashadooda. dhinaca kale ayuu yidhi Donald Trump naftiisa keliya ayuu xiiso u qabaa.
Donald Trump has a passion too. It's himself.
Tim Kaine waxa uu hadalo culus oo lafjabina ku tuuray Donald Trump, isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorshe haynin oo doonaya inay dadku hadalkiisa keliya rumaystaan.
Donald Trump. Trump is a guy who promises a lot, but you might have noticed he's got a way of saying the same two words every time he makes it.
Waxa uu Donald Trump waa nin ballamo badan qaada. Haddii aad u fiirsateen laba erey ayuu markasta ku celceliyaa, kuwaasi oo kala ah irrumaysta. Wax kasta way hagaagayaan irrumaysta. Gidaar ayaan dhisayaa Mexico ayaana lacagta bixinaysa irrumaysta. ISIS waan burburinayaa irrumaysta. Canshuurtayda waan bixiyey irrumaysta. Waxa uu ergooyinka weydiiyey Tim Kaine, ma jiraa qof rumaysan in Donald Trump uu bixiyey canshuurtii xaqa loogu lahaa? Waxayna ku jawaabeen maya.
By the way, does anybody in this massive auditorium believe that Donald Trump's been paying his fair share of taxes?
Tim Kaine waxa hadalka uga dambeeyay madaxweynaha talada haya Barack Obama oo wax ka yar lix bilood ay uga harsan tahay xilka. Obama waxay u ahayd fursad uu ku soo bandhigo waxqabadkiisii iyo inuu hoggaanka xisbiga uu ku wareejiyo Hillary Clinton, waxaana uu markiiba si weyn u difaacay waxqabadka Hillary Clinton. isagoo ka hadlaya labada musharax ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada, waxa uu yidhi waxaa jira musharax keliya oo mustaqbal wanaagsan aaminsan oo nolosheedana u hurtay waxqabad, qofkaasina waa madaxweynaha xiga ee Maraykanka, Hillary Clinton. Obama waxa uu sifo ka bixiyey aqoonta uu leeyahay Hillary Clinton.
And for four years I had a front row seat to her intelligence, her judgment, and her discipline.
Muddo afar sano ah waxaan fadhiyey kursiga hore, waxaana markhaati ka ahaa caqligeeda, xigmadeeda iyo anshaxeeda. Waxaana rumaysanahay shaqadeeda nadiifta ah oo aysan u samaynin in lagu amaano ama indha ay ku soo jiidato, balse ay ugu soo jirtay inay wax u qabato qof kasta oo u baahan taageero. Marna ma aysan iloobin, ayuu yidhi, cidda ay magacooda ku dagaalamayso oo ah caruurta. Madaxweyne Obama waxa uu Hillary Clinton ku sifeeyey qof khibrad iyo aqoon u leh shaqada oo ka soo shaqaysay aqalka cad, sidoo kalena soo ahayd xogeyaha arrimaha dibadeed, isla markaana ay beesha caalamku ixtiraamaan. waxaana uu ku sifeeyey jumlado si weyn ay ula dhaceen ergooyinkii shirka fadhiyey.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Waxa uu yiri, nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata Bill Clinton ama anigaba. Madaxweyne Obama dhinaca kale waxba ulama harin Donald Trump, isagoo si weyn u weeraray go'aan qaadashadiisa.
Because he's up to Putin, praises Saddam Hussein, tells our NATO allies that stood by our side after 9/11 that they have to pay up if they want our protection.
Waxa uu yiri waxa uu hoosta ka galaa madaxweynaha Ruushka Putin, waxa uu ammaanaa Saddam Hussein, waxa uu saaxiibadeena NATO ayna garab istaagay markii layna soo weeraray September 11-keedii ka doonaya inay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan inaan difaacno. Amerika, ayuu yiri, ballanqaadkeedu qiimo gooya ma jiro, waan ka soo baxaynaa waajibaadkeenna, culayskeedana waan qaadaynaa, waana sababta waddan kasta oo dunida ah uu Maraykanka ugu arko waddan xooggan oo la ixtiraamo si ka badan markii aan xilka la wareegay 8 sano ka hor. Madaxweyne Obama waxa uu qirtay inkastoo ay jireen waxyaabo uu maamulkiisu hantay sida barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Cusaama bin Laadin, heshiiska caalamiga ee cimilada dunida, iyo soo kabashadii dhaqaalaha Maraykanka, in haddana wax walba aysan sidii la rabay ugu qabsoomin.
My time in this office, it hasn't fixed everything. As much as we've done, there's still so much I want to do. But for all the tough lessons...
Waxa uu yiri, muddadii aan xafiiska hayay wax kasta ima qabsoomin. Inkastoo aan wax badan qabannay, haddana wax badan ayaa dhiman oo aan doonayaa inaan qabto. Laakiin kasoo casharada adag ee aan bartay iyo meelaha aan ka hoos maray wixii layga filayey, waxaan u sheegay Hillary Clinton, ayuu yiri, idinkana aan idiin sheegayaa in mar walba niyadeyda aad kor u qaadaan. waxa uu sheegay ergooyinka shirka fadhiyay in wax kasto uu qabsoomay si aan baqaadistooda iyo kamera dhalinta kuwa harsan uu uga tagayo Hillary Clinton.
And tonight I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Waxa uu yiri caawa waxaan idinka codsanayaa in wixii aad ii qabateen aad u qabataan Hillary Clinton. Waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, in sidii aad ii xambaarteen aad u xambaartaan, sababtoo ah idinka ayaan idinka hadlayay 12 sano ka hor markii aan rajadan ka hadlayay. Haatan waxaan diyaar u ahay, ayuu yidhi, inaan qoriga ku wareejiyo Hillary Clinton. Doorashadana waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, inaad igu soo biirtaan oo aad diidaan nacaybka iyo cabsida, aadna niyadda wanaagu sheegtaan oo aad Hillary Clinton u doorataan madaxweynaha Maraykanka. Waxaa haddaba lagu jiraa maalintii ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton ayaana looga fadhiyaa inay jeediso khudbad ka dareen iyo saameyn badan kuwa ay jeediyeen madaxdii ka horreysay ee toddobaadkan ka hadashay shirweynaha. Haaruun Macruuf, VOA, Philadelphia.
tiini hidaacadaheenna shalay dhageysatay waxaa wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cismaan Cabdullaahi Saxardiid oo VOA u sheegay in heshiis la yeeshay qodob ka kooban ay la galeen odayaasha iyo garaadada gobolka Sool qaarkood kadib kulan ka dhacay deegaanka liraahdo Owr Boogays ee Sool. Haddaba wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan soo cadeeyay oo la soo xiriiray VOA ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin heshiisada uu sheegay wasiirka warfaafinta Soomaaliland, isagoo dhanka Soomaaliland ku eedeeyay inay qayb ka yihiin hurinta colaadaha gobolka Kaaloosan. Jamaal Axmed Cismaan ayuu wasiirka soo cadeeyay khadka taleefanka ugu waramay.
Runtii wareysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotid, ee wasiirka waxa uu sheegay in deegaanka Owr Boogays oo ka tirsan gobolka Sool halkaa uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaankaas oo Soomaaliland, heshiisna uu ka dhacay. Taana waxba kama ay jiraan. Wada socotaano toddobaadkii hore ee degmada Soomaaliland waxay si karqasaha usoo galeen gobollo Puntland ah sida gobolka Sanaag iyo gobolka Hayland. Ciidamada Puntland ayaa halkaa tegay, kadibna way ka baxeen. Noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada Owr Boogays. Owr Boogays waxa ay kula kulmeen dadkii shacabka ahay meesha joogay, dad inta lasoo ururiyay dhinacyada lagala maray, sidooya laga qaatay oo laga hadalsiiyey unbaa meesha ka dhacay. Waxaa se la yaab leh wasiirka oo saxadiid oo runtii aan anigu aqoon badanna u leeyahay deegaankaana cabsinimo iyo xididnimo labadaba ay ka dhaxayso inuu siyaabaha qaarkood u hadlo. Waxaa lagu been abuurtay garaadka beeshaas oo ka mid a garaadada ugu waaweyn daqanka soo jireenka ah ee dadka Sool Sanaag iyo Cayn garaad Taleebaan garaad Maxamed oo ilaahay caafiya xanuun u joogay magaalada Abudabey. Awla sheegeen in uu wakiil uu isagu dirsaday uu shirkaas joogay oo uu wax ka saxeexay go-aamada dadka lagu maran hadaadinayay garaad Taleebaan. Hadda sida aad la socotaan internetka iyo meel walba waad ka heli kartaan, iyo YouTube-kada ee wareysiyadii laga qaaday oo arrintaa ku beenanayay runtii waxyaabaha ashqaraad kale ee dhacay ayay taasinada ka mid tahay.
Wasiir ilaa hadda annagu ma hayno cadeymo muujinaya in odayaasha sida adigu aad ka dhawaajisay in qoryo inta dhinacyada loo qabtay video laga duubtay, laakiin wasiirka warfaafinta wuxuu leeyahay meesha inay u tageen in ay nabadeynta ka qayb qaataan oo ay fududeeyaan gogoshii madaxweynaha Soomaaliland uu ku baaqay beelihii isdagaalayay in arrimahani iyo horumarka laga wada shaqeeyo, oo wax dhibaataha ma uusan sheegin. Marka maxaa ku jaban haddii beelaha gobolka dega ay heshiiyaan oo cid kastaba u garqaadee ama u fududeysay wadaxaajoodyada yeelanayaan?
in uu wasiirku meesha uu ka hadlayay horta dhibaato ka jirta marka horeba meesha Owr Boogays la yidhaahdo ama deegaanka Owr Boogays, ma deegaankaan aniguba kasoo jeedo, isaguna uu aqoon fiican u leeyahay wax dhibaataha iyo wax colaada iyo wax shacabka meesha deganay uu dagaal ka dhexeeya ma jiro. Haddii uu leeyahay Soomaaliland baa waxa waa la soconaa gobolka Soon ee degmooyin kamid a koonfurta gobolka Sool, laba beelood oo halkaa wada dega ama aniga hadii hal beel uu wada degtaa ayaa dagaal sokeeya dhex maray. Soomaaliland wey dabka hurinaysaa runtii, labada dhinacna waxaan aaminsannahay inay iyadu shabshada iyo dhibta iyo shadada ay ka dambayso ay dadka isku hubeynayso walaalaha ah, taasina waa xaqiiq maragma doontaa. Deegaanka Owr Boogays wax shabshada wax dagaala u hala yaraad Jamaal uma jiro, taasina waa war aan jirin weeyaan. Wax la nabadaynayaana Soomaaliland haddii ay jirto, waxaan malaynayaa de meelaha ay gacanta ku hayso dadka degan ee kasoo jeeda gobolada Sool
laakiin wasiirku marnama ma uusan soo hadal qaadin inay iyagu doonayaan in colaadu ay sii socoto. Wuxuu ka dhawaajiyay oo ku celceliyey in ay doonayaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo dadka deegaanku ay la hadlayaan oo odayaashu ay isu keenayaan. Idinkuna waxaad sheegaysaan in ay colaad Soomaaliland waddo, arrimahan ان سيدي بي سوق من كران
واي سوق من يا وحوي سنه لا وي حقيقه بقى وي عالم كنا وي هي امه الصوماليه دي كبر كسول سنه هي عين بيت لان يرى الصومالي لان غبلده وي دي جنبه وي دي شي بدا دباتده اي قدرده ود اي كسو دولسا غبله كل الصومالي لان وي لما بيت لان يكون الصومالي لان كي غبل كان سنه غبل كان ليراهو ان حيلان اي بنت لان اي ديوان سوبيماتين صندوقيه دي بين ابو كها لكن اي يهرجل ويدي اي عربي اي كا وقبن او بوغيس او مغاله يرا كل عباريته اي كره دهان دد الاوروبيه لاغونا كفقي دك قاركود اني حدلان marka ugu hore soo tagdina dhibaatooyada waxa wada wa Soomaaliland waxa hadalkii soo gudbiya wa Soomaaliland waxa rabeen ay dalal ay qabsadaan wa Soomaaliland Puntland iyo dawladdu iyo ciidamadu diyaar u yihiin xadalka Puntland inay difaacaan
kaasi waxa waha wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Xasan soo cade oo la soo xireeray laanta afka Soomaaliga VOA waxa uu warramayay Jamal Ahmed Ismaan
magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waa magaalo ay degan yihiin Soomaali ka badan 300 iyo 100 qof oo isugu jira kuwa halkaas degana muddo dheer iyo waliba kuwa cusub hadaba waxa dhawaan magaalada shaqo u tagay Cabdi Axiis Xuseen Ismaan oo la kulmay jaaliyada Cleveland kana wareystay xaaladooda iyo waliba sida ay uga qayb galayaan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya Cabdi Axiis ayaa barnaamij dood ah u qabtay Idris Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyada Cleveland Amina Aweys, Yusuf Farax iyo Ahmed Xasan Dhagaweyne oo saddexdooduba ka mid ah jaaliyada. Hadalka waxaa ku hormaraya Idris Xasan gudoomiyaha jaaliyada.
Alxamdulillaah, adii ana Cleveland door ana door sano ayaan degannahay. Marka waan ku fiicanahay Masha Allah wax oo hadda dib anaka hadda aan sheegayna male marka anaka iyo uladeena iyo jaaliyada way ku fiican tahay Masha Allah.
waa taayad baad u mahadsantay waxaan gabadhan ugu gudbay Amina aan Aweys Amina haye maxaad ku haysan magaalada Cleveland
aan assalaamu alaykum marka u horeysa aan magaalada Cleveland aan waxyaabaha aan ku hayna horta aan aniga shakhsi ahaan Cleveland waxaan deganahay 10 years aan 10 sano marka waxaan ku hayna hadaan ka bilaabo wacyigelin wax la dhaho xagga haweenka iyo caruurta si aan u wacyi gelino waxyaabaha muhiimada ah waad ogtahay waddankan anaga ka nimeeyay waddankan isku mid ma aha xagga dhaqanka xagga wax walba xagga waxbarashada marka inaan haweenka iyo ilmaha aan u sheegno in ay macnaha ay wax kasta ay qabsan karaan xagga iskuulada xagga shaqooyinka ay qabsan karaan in xagga tan kala aad mention gareysa xagga vote kana waan ku wacyi gelinaa dadka inay xaq u leeyihiin mar haday citizenka ama dhalashada ay qaataan inay vote karaan inay danahooda iyo ayuhooda ama qof alla qofki inuu wax u tari karo bari ay arkaan inay u vote gareeyaan
waa taa ku soo noqon ina arinta doorashada ee dalka Mareykanka iyo jaaliyadu bal sida ay u la socoto waxaan u gudbinayaa in Yusuf Farax ayaan u gudbinay mic hadda u gudbisay in bal Yusuf Farax si kooban waxaad igu sheegtaa in aqabadaha idinku haysta magaalada Cleveland maxay yihiin dhibaatooyinka jaaliyada haysta
waa mahadsantahay marka hore Cabdi Axiis waxa rabaa inaan kaaga mahadceliyo fursada aad nasiisay een aqabadaha ka jira waa iska garaneysaa umad markay meel ku cusub tahay inkastoo 10 sano ilaa adiga 6 sano 7 sano la degan yahay magaalada dadku markay cusub yihiin aqabadan baa imaado oo dhanka luqadda ah fursada shaqo een inay macnaha ay dadkii dhaxgalka bulshada ku adkaato aqabadaha de aqabada kasto oo soo wajaha aqabadaha ee umad kasto wadanka cusub ayaa soo wajaho aqabadaha hadda noogu waayeen waxa waaye community hadda oo xoog leh oo meeshan aan ka jirin hadda community ga walaalkani yahay waa community xogaa adiga ee hadda shaqadii aad u bilaabay mar dhow laakiin dadka markay maadaan qaar baa si gudbo meelaha kale usib
waa tahay waxaan u gudbinayaa Farax aan ilaahda Ahmed Xasan Ahmed Xasan gobolkan Ohio Soomaalida degan Columbus bay ku badan yihiin aan Cleveland tirada la ii sheegay ma badna aan maxaad Cleveland ku doorateen maxaad ku haysataan gobolkan Soomaalida gobolkan ama aan ilaahda magaaladan degan maxaa amal ahaan ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan
waa maasanta Cabdi Axiis aan magaaladan
Mike dad u dhaweysid
magaaladan Cleveland yiraahdo waxaan soo joys gareysanay opportunity 2002 gii kijiri oo ha xagga tagaasida iyo businessada kale inay ku fiicantahay oo dadka aan ku badnayn sidaas baa kooxdi ugu horeysay aan kamid ahaa oo magaalada xilligaas imaado 2002 gii en waan ku barwaaqan ku gaarnay dadkayagii baan wax tarnay community inkastoo aan markaas aanu dhisin laakiin rad xoogsata oo iska warhayo ayaan ahayn. Aad baan macnaha habi ugu nahay annagu hadda diyaar u ahay inaan doorashada soo socota ka qayb galno. Insha Allahu Ta'ala waxa hadda dhibaan ku qabna magaalada Male wayna soo dhaweysay. Xasaskii inta badan caruurun badanaa waxay noo degan yihiin Columbus, Ohio, oo insha Allah meeshan badanaa waa ka xogsanaa qoladan airport-ka ka shaqeyso. Qaar baa maqaayada leh, qaar baa waxay leeyihiin meherada kale oo sida businessyo, dukaamo, ganacsi waa ballaaran yahay.
Marka ma waxaad leedahay fursad ahaan Columbus, Ohio, Cleveland baa ka fiican oo halkaas maadaama caruurtii ku haysataan halkan fursadaha dhinaca shaqada aad u fiican maad leedahay?
Wallaahi xilligaas iyadoon imaanaynay ilaa iyo waqti dhoweyd aad bay u fiicnayd. Haddana weli waa noo fiican tahay fursadaha. Anagu airport baan ka shaqaynaa markii aan soo gaabiyo. Airportku waa taxi, intayada badan taxigu wuu ka fiican yahay midka Columbus. Midkan Cleveland baa ku wanaagsan xagga dhaqdhaqaaqa, sababta tuulooyin badan baa ku xiran airportkan oo ka duulo.
Waa tahay. Aan usoo noqdo Idris, gudoomiyaha jaaliyadda, tirahaan imisaa tihiin marka la eego inta shaqaysa iyo inta waxbaratana, ma idiin kala xisaabsan yihiin?
Wallaahi tira ahaan haddaan dhaho adii ilaa 300 ilaa 400 iyo konton.
Kulligiin marka ma xoogsataatiin dad shaqeeya mise dad
dadka adiga sidaay dhahdo waa
700
ka shaqeyso. Marka dadkana cusub waa jiro imaado, marka waan caawinaa, shaqaan geynaa. Marka siduu asag walaalkayga sheego, waa meesha markaad ku cusub tahay waa iska dhib badan tahay. Marka waan soo dhoweynaa dadka cusubka new arrivalka ah, waan soo dhoweynaa, waxay u baahan yihiin inaan u qabanaa, shaqaan geynaa, alxamdulillah.
Waa tahay. Aaminaan kusoo noqonay, Aamina, dalkan Maraykanka waad ku nooshihiin, waa sidaad sheegtay sanado badan baad degantihiin magaalada Cleveland. Xaaladdu waqtigan ku sugan yahayna waad la socotaan. Hadday noqon lahayd waxaa jira tuhun iyo kala shaki bulshooyinka qaarkood ku dhex jira, hadday noqon lahayd cadaan iyo madow, rabshadaa dhacay, buliis baa dad dilay, buliiskii ugu dheedii waa la dilay. Marka idinka Soomaali ahaan maxaad kala socotaan waddankan waxa ka socda? Wax dhibaataa idinka mid soo gaareen, wax saameynna ma idinku yeelatay?
Marka u horeysa horta saameynta way yartahay, hal iyo laba haba iska jiraadeen, laakiin mar walba bulshadeena ama jaaliyadeena waxaan ku wacyigelinaa, waad ogtihiin wadankan ka imaanay, wadan dagaal baan ka imaanay, haddana si aan uga foojignaano mar walba macnaha waxaan isku wacyigelinaa inaan waxyaabaha xunxun dhan ay ka dheeraadaan. Haddaad wax aragto inaad dowladda ama waad u gudbisaa macnaha waxyaabaha aad aragtay. Marka waxyaabaha ceenkaasna naguma jiro, waa dad iska wada biisa, iska mashquula, iska danyar oo iska masaakiin ah. Wax ceenka oo na soo food saaray ama hadda oo annaga aan aragnay ma jirto.
Marka waxaa jirta in Islaam nacay mararka qaarkood dadka aflagaado loo geysto ama gacankahada loo dhaco. Idinka Soomaalidiina degan Cleveland, arintaas wax ma la kulanteen?
Way jiri kartaa. Horta ninkii walaalkii la dilay dhib wuu qabaa oo dareen wuu tuhmi karaa oo wax wuu kugu tuhmi karaa, laakiin Cleveland ahaan wax hadda oo saa u xoogan oo annagana soo food saaray ma jirto. Dadka Cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado, waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin. Sidaan hadda annaga aragnay Cleveland, meesha tan aan deganaa xoogaho dhibkeeda xagga waxyaabahaas waan ka fiicanahay.
Waa tahay. Waxaan u gudbayaa Yuusuf Faarax. Yuusuf, haddaad mikrofonka igu dhigto. Yuusuf, dhibaatadaasi waddan ka jirta hadalhayn badan baa jirta oo doorashadiina way soo dhowdahay. Waxaa jirta in mararka qaarkood dadka cadaanka ay markay arkaan waxa miidiyaha iyo warbaahintu tabinayaan inay dadka madowga waxo la kulmaan, idinka ma jirta wacyigelin arintaas iyo feejignaan dhinaciina ah inaad, maadaama mararka qaarkood dadka maaragtay gacanka hadal u dhaco ama la aflagaadeeyo, Soomaalidiinu ma tihiin dad ka warqaba arintaas oo ka feejigan?
Aad iyo aad si fiican. Hadda adiga xataa waad la socotaa, markaan v o websitekeed aan fiirinahay waad joogtay mudaharaadka dadka qoryaha watay. Run ahaantii aniga shaqsiyan walwal badan ayay igu haysaa arrinta noocaas ah. Dadka Ameerikaanka ah inta badan ma aha dad wararka aada u raadiyo xaqiiqsado. Dadku waxay markasta dhegaystaan mediaha ama ha ahaada sida hadda Facebook iyo Twitterka iyo waxyaalahan. Marka madaxweynahaadii markii oo laga yaabay inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka, musharaxa haddana in uu markuu musharaxi oo laga yaabay inuu mustaqbalka madaxweyne noqdo, oo dadka ku wacyigelinaya oo uu abuurayo naciib bulshada dhexdeeda ah. Haddii madax meel ka sarreeyso la salaax male bulshada kale dabcan way ka jawaabaysaa.
Marka gobolkan oo haya hadaan dadka u sheegno wuxuu ka mid yahay gobolada la ogol yahay in dadku qoryahay banaanka ula soo bixi karaan anaba soo arkay. Marka idinka cabsi noocee bay idinku haysaa arrintaasi Soomaali ahaan?
Haddii horta anaga saganadaba markaste waxaa la yiri dab ninka ku gubtaa dambaskiis ka wareegto. Annagu
qoryo waad soo aragteen Soomaaliya
iyo waa soo aragnay mar alla markii waxa la yaabaa dad anaga badan oo naga mid aana in oo dee dadka waaweynaa markay waddanka imaanahayeen in markay qorigan arkaan M16 ee markay maskaxdooda ay flashback ay ku sameyso guriga maadaama marka annaga waxaan kor koraba ka socornay ee ahayd dhibaato marka aragna aad iyo aad wax culays walwal bay noogu haysaa.
Ma jiraan marka Soomaali magaaladan ama gobolkan degan oo qoriyo si sharci ku haysta?
Way jiraan dad
banaanka ula baxaan.
Maya banaanka ula baxaan inta badan waxay u
baxayaan. Maxay ka baqanayaan? Hadiiba gobolkii ogol yahay banaanka maxayna ula baxayn? Maxaa sabab?
Waxaad ka baqaysaa adiga waa la soconaa hadda media mar dhow in ninkii lagu dilahayay Minneapolis uu adeegsaday markasta aniga kula hadlahayo waan aaday 12 iyo 2 saac baan waxaan baranahayay sida wax loo suudgareeyo. Certificate baa soo qaatay. Waxaa iga dhimeed inaan intaan sharifka u tago booliiska oo maya background check intay u sameeyaan inaan bistoolad aan quri soo gato saas ku difaac. Wali waa ka cagajiidahaya sababtoo ah waxaan leeyahay intaba adiga waa leed isku difaac amaba dhib kuu soo jeeda.
Taasina waxay ahayd dood uu Cabdicasiis Xuseen Cismaan ku soo qabtay magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, waxaana ka qayb gelayay gudoomiyaha jaaliyadda Cleveland Idris Xasan Maxamed, Amina Aweys, Yuusuf Faarax iyo Axmed Xasan Dhegaweyne. Dhegeystayaal, waxaa naga xusina qaybta labaad ee barnaamijka dooda ee Cabdicasiis uu ku soo qabtay Cleveland. Waxaad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa.
Markale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 28 bisha July sanadka 2016 idaacadda waxaa wada jir udaadihinaya aniga oo ah Aashe Ibrahim Ismaaciil Xuseen Farjar. Waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban, xubintii macluumaadka caafimaad, xambaarsaneyda dhakhtarka Weydii iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sharaxay sababta uu ugu maleynayo in Hillary Clinton ay mudan tahay in ay xafiiska kala wareegto bisha January, isaga oo sheegay inuusan jirin nin amaba haweeney uga diyaarsan Hillary xilka madaxtinimada. Khudbada uu ka jeediyey shirweynaha guud ee Dimuqraadiga ka socda magaalada Philadelphia ayuu Obama ku sheegay in Hillary ay tahay qof aaminsan in dalka uu wanaagsan yahay marka dadka midabada kala duwan ay isu yimaadaan oo ay mid noqdaan. Sanadkan waxaan idweydiisanayaa, buu yiri, inaad igula soo biirtaan in aan iska diidno cabsigelinta oo aan dooranno waxna wanaagsan in Hillary Clinton ay noqoto madaxweynaha soo socda ee Mareykanka.
Wikileaks ayaa baahisay 29 fariimood oo cod ah, taas oo ay sheegeen inay ka heleen kombyuutarada guddida sare ee maamusha xisbiga Dimuqraadiga. Fariimahan codka ah ayaa u muuqday in laga soo minguuriyay ciwaanada ilaa 7 ka mid ah hoggaanka xisbiga Dimuqraadiga, kuwaas oo ay ku jiraan gacan yarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga Dimuqraadiga gudihiisa. Wararka ayaa sheegaya in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonaynin in Bernie Sanders oo si weyn ula tartamay Hillary Clinton in uu ka hadlo shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga.
Turkiga ayaa 4 shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka erisay in ka badan 2400 oo ruux oo ciidamada militariga ku jira, iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin, taasoo u muuqata howlgallo baaxad leh oo ka dhashay kadib isku daygii Afganbi ee dhicisoobay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweynaha dalkaasi. Warbaahinta dowladda iyo kuwa gaar loo leeyahay ayaa ku waramay in dowladdu ay ku amartay in la xiro ilaa iyo 45 wargeys, 3 wakaalad wareedyo iyo sidoo kale 16 telefishinno.
Booliska dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ninkii labaad ee weerar ka geystay kiniisadda iyada oo halkaas lagu dilay wadaad masiixi ah oo 86 jir ahaa. cabdi maalik betijian oo ku dhashay dhinaca bari ee dalka faransiiska ayaa loo aqoonsaday in uu ahaa qofka labaad ee weerarka geystay kadib markii dheecaanka hiddesidaha ah laga qaaday hooyadii sidaana lagu xaqiijiyey isaga.
kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dowladda Turkiga ayaa hadda xoog saaratay wariyaasha kadib markii ay ballaarisay gacanta adag ee ay ku xakameynayso kuwii ka dambeeyey afgembigii dhicisoobay ee dalkaasi la isku dayay 15-kii bishan. Dowladda ayaa xirxirtay xubno ka tirsan mucaaradka dadka dowladda naqdiya, rag cadaaladda ka shaqeynaya, iyo weliba saraakiil ciidan. Haatan sida uu Istanbul kaga soo waramaya wariyaheena Doran Jones, ninka ugu sarreeya xafiiska xiriirka caalamiga ah ee madaxtooyada, ayaa sheegaya in dowladdu ay isha ku hayso warbaahinta gudaha iyo kuwa shisheeyaha iyo waxa ay ka baahinayaan. Waa kan wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warbixintan inoo soo jeedinaya.
Madaxa xafiiska xiriirka caalamiga ah ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, haweeneyda lagu magacaabo Aisha Suzanne Usler, ayaa sii daysay fayl ay ku qornaayeen tiro warbaahin dibadda laga leeyahay oo ay sheegtay in ay dhammaantood taageereen isku daygii afgembi ee 15-kii Juulaay ee sanadkan ka dhacay dalka Turkiga. Aisha Suzanne waxay kaloo sheegtay in qaar badan oo ka mid ah warbaahintaasi ay ku guuldareysteen in ay dimuqraadiyadda taageeraan.
Some coverage in international media is shameful, disgraceful, actually.
Tabinta qaar ka mid ah warbaahinta dhab ahaantii aad bay ceeb iyo wax laga xishoodo u ahayd. Waxay u muuqatay inaysan awoodin inta ay siyaasadda dhinac iska dhigaan si furan inay u cambaarayaan afgembiga. Warbaahinta caalamiga ah waxa ay muujisay habdhaqan lid ku ah Erdogan. Waxaa tusaale kugu soo qaadan karnaa oraahda ah. Erdogan awood buu helay. Dimuqraadiyaddii waa la wiiqay. Afgembigu wuxuu hadiyad u yahay Erdogan. Erdogan aad buu uga awood badan yahay kadib isku daygii afgembiga. Dhammaan kuwaasi waa ciwaanada warar aad ka heli karto warbaahinta caalamiga ah marka aad si dhaqso ah u baarto.
Erdogan more powerful after the fade coup are some of the headlines you may find after a quick scan in international media.
Isniintii maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa u jirtay warqadihii lagu soo xiri lahaa 24 saxafiyiin oo Turkish ah. Dadkaasi waxaa ka mid ahaa Nazli Ilijag oo ah saxafiyad caan ku ah maqaalada siyaasadda, Samih Idis oo ah wariyaha dhinaca siyaasadda ee wargeyska maalinlaha ah ee Jamhuuriyad ee kasoo baxa dalka Turkiga ayaa ku sheegay xariga wariye Nazli mid sii kordhinaya cabsida ah in howlgallada dowladda ee wadda ay tahay mid ka fog kooxaha lagu eedeynayo shirqoolkii afgembi ee fashilmay.
I think the risk is very real, you know. So that today we learned that a prominent journalist, Nazli Ilijak, has been arrested today.
Waxay ila tahay in qatartu ay tahay mid xaqiiqa ah. Maanta waxaan ognahay in saxafiyadda caanka ah Nazli Ilijak la xiray mar walba waxay u janjartay dhinaca Islaamiyiinta. Taasina waxay keentay in loo qaatay in ay qayb ka tahay ururka Gulaan. Runtii waa xaalad aad khatar u ah, sababtoo ah waxaan ku jirnaa xilli dalku uu ku jiro xukun degdeg ah. Taasi micnaheedu waxay tahay in xoog lagu maamulo waddanka. Taasina waxay keeni kartaa xadgudub dhinaca xuquuqda dadka rayidka ah.
Islamists and yet this thing has expanded to take her in on the assumption that she is part of the Gulen outfit. It's a very dangerous situation.
Laba sano ka hor wariye Nazli Ilijak waxaa laga ceyriyay wargeyska taageera dowladda ee Sabah kadib markii ay cambaareysay war ku saabsana musuqmaasuq heerkiisu uu sareeyay oo lagu eedeeyay qaar ka mid ah madaxda dowladda. Hay-adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ayaa si xoog leh u cambaareysay talaadadii, waxay ugu yeertay awood xad-dhaaf ah oo aan cidna looga aabiyeelaynin inta uu socdo 3 bil ee xukunka degdega ah. Waxay ka digtay in awooddaasi loo adeegsado dadka meel ka shisheysa kuwa looga shakisan yahay in ay ka dambeeyeen isku daygii inqilaab. Laakiin madaxweyne Erdogan ayaa ku adkaysanayo in howlgallada hadda ka socda dalka ay uga gol leeyihiin in lagu wiiqo taageerayaasha wadaadka lagu magacaabo Fatxullah Gulen oo musaafuris iskiis ah u jooga dalkan Mareykanka, kaasoo lagu eedeeyey in uu soo abaabulay isku dayga afgembi. Mr. Gulen arrintaasi waa uu beeniyey. Kooxaha la socda xaaladda Turkiga ayaa sheegay in howlgallada ka socda dalka Turkiga lagu xiray dhowr website oo dowladda cambaarayn jiray balse aanan wax xiriir ah la lahayn Fatxullah Gulen. Samih Idis ayaa ka digaya in ficilada noocan oo kale ah ay keeni karaan in dowladda ay go'doon noqoto oo ay lumiso taageero xilligan adag ee uu dalku ku jiro.
The government has to move now in a way that acknowledges that it not only got
dowladda waa inay u dhaqaaqdaa hadda waddo u ogolaanayso in ay taageero hesho mucaaradka oo kaliya kama aysan helin taageerada isku daygi afganbi ee 15kii July ee sidoo kale warbaahinta mucaaradka door weyn ayay ka ciyaartay taageeridaasi.
But also that the opposition media, you know, that the government has been very critical of, was played a crucial role in this.
Madaxweynaha Turkiga ayaa todobaadkii hore dalka ku soo rogay xaalad degdeg ah oo socon doonta muddo 3 bilood ah, waxaana tan iyo markaasi xabsiga la dhigay kumanaan kun oo ruux oo lala xiriirinayo in ay ku lug lahaayeen inqilaabkii fashilmay ee ka dhacay Turkiga.
Aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan. Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho inoogu soo diyaariyey axmed xasan cola.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa falalka ammaan darro ee ka dhaca magaalada muqdisho. saameyn intee le'eg ayay ku yeelataa ardada dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee magaalada muqdisho? xilliyada falalkaasi ay dhacayaan iyo mararka ay xiran yihiin jidadka waaweyn ee muqdisho? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgalaya mahad cali xidir oo ah arday bartay culuumta siyaasadda iyo warbaahinta, iyo maxamed xuseen axmed oo ah wariye tabiya arrimaha bulshada kana howlgala idaacadda radio banaadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey mahad cali. ugu horeyn mahad, arday dhigta jaamacadaha mid ka mid a magaalada muqdishona waa tahay oo wax ka bartay jaamacadaha, marmarka qaar waxaa dhaco falal ammaanka lidi ku ah, saameyn intee le'eg ayay ardada ku yeelataa ama dhallinyarada dhigata dugsiyada kala duwan ee muqdisho?
colaad adigiga dhammaan asxaabta v o a. runtii haddii aan u gudagalo su-aashaadii, saameyn xoog leh ayay nagu yeelataa xilliyada ay xiran yihiin wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho, xilliga aan waxbaraneyno amaba aan u soconno jaamacadaha amaba iskuullada. runtii saameynta lama soo koobi karo ay nagu yeesheen wadooyinka xiran. waxaad la wada soconnaa in saameynta ay yeelato wadooyinka xiran ay kamid tahay xilli aanu leenahay imtixaano oo lagu gudi jiro imtixaanadii waxbarashada jaamacadaha haddii ay ahaan lahaayeen iyo haddii ay ahaan lahaayeen dhanka iskuullada, in xalay adigoo nabad ku jiiftay saaki aad kasoo kacayso adigoo imtixaan diyaariyeen, in wadooyinkii xiran
ama xaafadii oo kale howlo ka socdaan oo amniga lagu sugaayo oo kale
ama aad iyo aad ama xaafadii oo xalay nabad aad ku jiiftay saaki askar badan oo iridda ka istagna aa arkayso islamarkaana lagu sheegayo in wadoonkii xiran yihiin falana la baarayo ama dadan la baarayo. marka saameyn xoog leh ayay nagu yeelata runtii arrintaasi.
marka waxaad leedahay barashada xaggeeda falalka dhacayo dhinaca amniga ama ha noqoto wadooyinka xirman dibadhac dhinaca waxbarashada oo xoog lahayn ugu yeelato?
aad iyo aad
waya kugu soo laaban doonaa waxaan siiyaa dhankiisa maxamed xuseen axmed. maxamed, arrinkani ka waran sida falalka markay dhacayaan muqdisho oo kale hadda wuxuu ka dhawaajiyey inay saameyn waxbarashada ku yeesheen iyo dhallinyarada?
horta alaad oo maadsan tahay, markii laga hadlayo falalka la xiriira amniga magaalada muqdisho, runtii horta waa waxay dhacaan xilliyada qaar, waxaana xilliyada qaar ayay dhacaan. waxauna sheegay wiilkan hadda mahad waxau sheegay in xilliyada qaar xilliyada jaamacada aasanaya ama waxbarashada inay saameyn ku yeelato. runtii horta marka laga hadlayo amniga horta waa wax taagan,
macnaha waaba ka muhiimsan yaan leedahay waxbarashadii haddaan amni lahayn waxbarasho ma leeli kara.
marka qofkii hadda uu maanta uu magaalada uu ka rawaxayo oo goobi waxbarashada u socdo, markii waayo amni runtii horta waxbarasho ma jirayso. marka xilliyada qaar waxyaabaa dhaa waxaa ka muhiimsan inta badan amniga magaalada muqdisho.
marka wax laga qabanayo
hadda magaalada marka dhexmarayso waxa arkaysa ciidamo badan oo amanka xaqiijinaya oo dadka baaraya, xilliyada qaarna qofku wuxuu wato laptop ama kale aalada kale wax ku barto isticmaalayo, waa laga soo dejinaya, waa la baaraya, dibadeedna waa la fasaxaya. amni xumada marka uu mahad ka dhawaajiyey, runtii waxaan aaminsanahay in xilligan ay in badan wax laga qabtay
ay ka muhiimsan tahayna haddana in maaragtay amaankii
waxbarashadii haddana hadaa ammaan la helin waxbarasho ma jirayso. marka dawladda dhinaceeda marka la eego hadda waxaa jira gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay amniga haddana wasaaradda amniga oo shaqeysa ciidamada amniga waxay hoostagaan gaaraan magaalada Muqdisho waxay hoostagaan gobolka Banaadir marka in gudoomiyaha kasta degmada kasta ka arimiya waxaa jirta in hor loogu dhawaajiyay
in lagu la xisaabtamo amniga
amniga degmada oo goobaha ka arimiya marka qof kasta baad marka goobaha ka arimiya amnigaada xaqiijo han leeyahay marka dawladda in badan ma ka
hor marka horumar isma weysa leeyahay dhinaca amniga ma wuxuu leeyahay saaxiibka in arintu dhinaca amniga ka fiiriyo wuxuu leeyahay hada amni la helin waxbarasho ma la heli karaa marka amnigiina ayadoo la sugayo waxbarashadiina la hormarinayo maxaa diin
runtii horta Soomaaliya waxay ku maamadaa sidee xaq lagu xaqtaa ilkana ku nabad galaan sidee wax lagu bartaa amaanka loo ilaaliya runtii waxa la dhigi karaa dawladda Soomaaliya horta bilink la soo dhaafay amaanka ku fashilantay gaar ahaan amaanka magaalada caasimadda Muqdisho maalin walba dad Soomaaliyeed ayaa la dilaa dil qorsheysan
arday xitaa marka qaar waxa aragnaa cabanayo oo dhahayo laptopnoyadii baa naga la dhacay mobeeladii naga la qaatay ma jirtaa
aad iyo aad aniga aan kula hadlay ayaa laptop laga qaatay dhowr jeer laga qaatay mobeeladii waa la qaadanaya ardaydi waxa la
leeyahay qaadanaya markaas
dad waxa kulli bisan dareeska ciidamada dawladda Soomaaliya kulli bisan ayaa qaadanaya oo falalkaas geysanaya waxa laga yaabaa degmooyinka uu ku qaadanayo gudoomiyaha xukuumadda gudoomiyaha degmay dhanka amniga ayuu leeyahay sirdoon ayuu leeyahay gobolka Banaadir waxa laga yaabaa inay ka war qabin oo ay ku jiraan hoteelada iyo meelaha kale ay ku jiraan oo ayaga waxay ka bidi way in ayagu isdifaacaan oo kaliya
waa runta aad looga cabanayay maalmihii ugu dambeeyay arintan dhaca loo geysanayo bulshada
dhowr jeer maahan waxa la leeyahay dawladda Soomaaliya hadda xilli la galay doorashada dalka ee guud waxa la leeyahay
amniga
oo dhac weyn ayaa ku
jiray
loo maalin kor colaad waxa hustaa in dad aad u fara badan lagu dilay saldhig ciidamada ama sabay kulli yihiin oo qaraxyo la beegsaday marka dawladda waxa la rabaa in ay ka feejignaato weerarada dhacay dhowr jeer hore waxa la leeyahay waxaaba ka hortagna waxa fara badan ka hortagna mas'uuliyiinta dawladda mar walba saas yiraahdaan marka waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ee dhanka amniga qaabilsan yaa inaan u carab laalaaday shacabiga Soomaalida amniga wax buuxda
ay waxbarashadeena
runtii wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda way soo kobcaysaa dad waxbartay ayaa la helay burburkii kadib dadku aad bay u dareerayaan waxbarashada hadii aan lahayn dugsiyada sare dugsiyada hoose iyo jaamacadii marka jaamacadii maanta adigu intaas sano soo diyaarinaa imtixaan oo ku soo murgaay maanta hadii wadanka la xiro imtixaan sidaas ku baaqdo runtii arday uu niyajabaya waxa laga yaabaa in kooxaha xataa xaq jirka ku biiro sida Al-Shabaab oo kale marka waa waxaaba aad looga xumaad dawladda Soomaaliya
marka waxa leedahay hal fududeey waxbarashadii amnigiina hal soo
aadi aad hal fududeey aad dhihin
lahayd walaal dadka kala saarina arinta la xariirta in la dhaco taleefannada iyo arrimaha kale la xariira qaraxyada weerarada horta arinta la xariirta dhaca taleefannada waa mid wax laga qaban karo oo askariga maanta wax dhaco waa la dabagali karaa laakiin arinta kale la xariirta dililka iyo waliba qaraxyada waa arin siyaasadda dawladda dhinaceeda iyo waliba Al-Shabaab u dhaxaysa arinta marka dililka iyo waliba qaraxyada waxaa ila haboon markii la fiiriyo amniga gobolka goobaha waxbarashada iyo goobaha kale la xariira ganacsiga sida suuqyada iyo goobaha caafimaadka in laga durjiyo goobaha dawladda ay awooddu ku leedahay hadda salaana qoto markii istaalada la geeyo goobaha magaalada ka baxsan jaamacadaha magaalada gees laga geeyo
yaa amanku suba ayaga laftigood
horta wax la beegsanay horta inta badan macallimiinta maaha iyo ardayda maaha inta badan sida magaalada Muqdisho ka dhacday
bulshada kamid yihiin
goobada wax ka dhacan waxa waaye xarumaha dawladda
ama dawlad kaliya maaha
waxa la beegsanay jaamacadda weerar ma jirto hadda iyo iskuul maanta la weeraro wax ka dhaca ma jirto laakiin waa jira shakhsiyaadko oo la waxyeeleeyay marka waxa dawladda dhinaceeda ku haboon markii la fiiriyo arrimaha bulshada iyo waliba ay dhacdooyinka dhacaya in laga durjigaba dawladda goobaha ay dadka shacabka
macnaha dawladda aad inaas kula talinay in waxbarashadii ay maari meel goobo amaan la geeyo oo ka baxsan magaalada dhexdeeda laakiin marka aad fiiriso dhinacii waxbarashada in dawladdi laftigeeda ay wadadi ka xirato ardada la yiraahdo halkaa ma gudbi karto
horta wadada la xiriyo horta ayda qasab maahan waxaa ka miimsan horta shakhsiyaadka wadada loo xiriyo dhacdooyinka ku imaan kara hadda maanta madaxweynaha wuxuu booqanayaa kilometer 4 marka wadada la xiriyo marka dhacdada weyn oo ka imaan karto ayaa la fiirinayaa marka saameynta ay ku yeelan karto
laakiin ayadoo sidaa tahay wax ay taxanki oo ardado kale hadda sida uu sheegay
marka waa sidaadan ku keeno
laakiin uu ka baaqdo dunida jibma
colaad aniga runtii taas ku maraacsanay maxaa yeelay ardadii ee jaamacadii hal la fogey oo baadiyaha hal geeyay hadduu leeyahay maxamed xuseen si dawladda kaga nabad gasho weerarada iyo dadka dhimanaya ama ardadii muddooyinka leh anuu waxba aaminsana madaxda Soomaaliya ayaga ayaa dadka istusa dadka ka soo horjeeda maxaa yeelay wadada makal mukarram hadii maanta la xiro qof kasta oo magaalada Muqdisho ku nool wuxuu leeyahay madaxweyni ayaa dhoofaya amba ra'iisul wasaaraha ayaa
dhoofaya
dareemaa
marka waa dareemaan waxa la qaban kara oo madaxda dalka ay ka dhixi karaan ayaga oo aan dadka isdareensiin inay baxayaan oo wadooyinka la xirin si wanaagsan oo siyaasada ku dheehantahay oo xishmada ku dheehantahay ardayda la qadri dhamaan shacabka wadada la xirin ay dhufi karaan marka dadka shacabka ayaga istusay ama dadka kasoo horjeeda ayaga istusay oo dhahaya qof walba wuxuu leeyahay madaxda dalka ayaa dhufis marka si deganaan
waxbarashada oo kale marka aad fiirisid soo kama muhiimsan kama muhiimsano madaxda dawladda in maaragtay intii madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha ama madaxda dalka falal amaan darro ay ku dhici lahaayeen in wadadaasi la xiro soo muhiima
dadka maalinka sa dhimanaya madaxda dalka ugu sareysa iyo dadka maan walba ku dhimanaya magaalada caasimadda muqdisho waa isku mid oo kaliya xilka ayaa kala dheereey marka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud hadda waa gamagaba xilkiisa waxaa dhigi kara marka maan walba dad shacab dhimaa dadkaas in laga fikiraa oo kaliya iyadoo wada xirantaa dhintaan
amniga si loo xaqiijiyo waa in la ka
hadlo laakiin in dawladda ayda laftigeeda ay fido ay maaragtay meesha halka ka laadi jaamacada la fogeey in madaxda dawladda iyo xubnaha dawladda ku jiro dhan ay degaan degmooyinka hadda laga cabsida qabo kale sida yaqshiid hilwa deynilo kale ee meelahaas ay degaan maxadiida
ila eego dhinaca amniga degmooyinka sadex maamul ay leeyihiin ciidamo ay ku sugan qaraaxyada inta badan ka dhacaan hadda salaamaha soo qaadanay
sabab kaaraan maxaa keen marka soo kale sababtu maxay tahay
waxay tahay arinta waxa la beegsan waa xarumaha ugu weyn ee dawladda.
Okay, dawladdu inay degto meel halka.
Dawladda marka maadaama ay xilligan ay wax badan ay ku mashquulsan tahay, fowlona ay farabadan yihiin, shacabkiina waxa looga baahan inay ka qayb qaataan amniga sidii waxa qadin lahaa.
Haye. Waxbarashadii oo kale waxa jira hal fugeeyo goobaha salgi.
Waxbarashada hadda madaxweynaha irdkada jacalada ka furay, waxaadii la qaxay saameyn ku yeelanaysa. Laakiin laakiin suuq bakaar oo kale ama laga furo in hilwa ama kaaran laga furo ama laga furo wada jir, waxa halka baa in arimaas marka kanabad gasho ardaydii iyo jaamacad inta isan waxa yala ku isan u geysay
waa tahay aad oo maasintiina labadiinaba ku waasina waxay kala ahaayeen Mahad Cali Xidir oo ah arday barta culumta siyaasadda iyo warbaahinta iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tibiya arimaha bulshada kana howlgalay idaacadda Radio Banaadir labaduba waxay iga qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
adu mahadsan yahay axmed xasan culaad oo xubinta dooda gaaban la socodsiini haatan waxad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqtarka weydii ibraahin xasan dandure iyo la socodsiini
ku soo dhawaada weydii dhaqtarka waxa ay u martiyay dr qasim xaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya magaalada Muqdisho isla markaasina baraka ah jaamacadaha Muqdisho qaarkood qof qaba xanuunka xagga kiliyaha ayaa dhici karta in uu gaaro xaalad aad u daran oo keenta in laga bedelo kilida oo mid uusan lahayn loo geliyo marka labadiisa kiliyood ama middood ay hawsha gabaan sidee haddaba ay u shaqaynaysaa kilida loo geliyey mase u bedeli kartaa tiisii hore dr qaasim ayaa arrintaasi ka hadlaya kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna
arrin jirta waaye xubnaha aadka loo beero adduunkay ka mid tahay kiliyaha dabcan qofka markii kili lagu beeraayo waa inay labadiisa kili istaagaan ama hal kili uu awal lahaa ay istaagto bini-aadamka hal kili wuu ku noolaan karaa oo keliya marka qofka kiliyaha laga bedelayo waa qof labadiisa kili ay shaqadii gabeen dabcan markii aan leenahay keliya laga bedelay waxaa loola jeedaa keliya cusubaa loo geliyey waaye keliyihiisa hore haddee rabaan way ugu juri karaa marka kelidii cusbeed oo loo geliyey way buuxin kartaa booska kelidiisii hore laakiin dhibaatooyin ayaa jiro oo hor istaago waxaa ka mid a jirkeenna ayaa diidan xubnaha ka yimid bannaanka yacni jirkeenna haddii beer lagu beero haddii keli lagu beero difaac jirkeenna waa adag tahay inuu iska aqbalo in lagaaga keeno maahane qof adiga kula mataan ah oo mataano kuu eg ah welibo markaas jirkaada ma diidi doono laakiin wixii kasoo haray qaraabaha ahaado qof kaa fog ha noqdo jirkeeni uu diidmo ayuu samayn doonaa qofkaas marka waxaa dhibi doona daawooyin waxaa jira jirka difaaciisa lagula dagaalamaayo oo lagu ogolaysiinayo inuu xubintaas wax yeelin marka daawooyinkaasna dhibaatooyin kale ay lahaan karaan laakiin kilida lagu geliyey way shaqaynaysaa shaqadi way qaban kartaa kelidii hore wayna ka fiican tahay mashiinka oo kelyaha lagu dhaqo maxay mashiin kelyaha lagu dhaqo wasaqda oo kelyaha ayuu saaraya laakin ma soo saari kar dhacanadii lagu yaqaan kelida iyo waxyaabaha kale ee sameenka
magacaygu waa Sahra Cabdi Xasan waxaan salaamayaa Dr. Qasim su'aasha aan weydiinayaa doktorka waxay tahay imisa nooc ayaa loo baaraa cudurrada kelyaha ku dhaca
waa mahadsan tahay dhageystahaasi tabcan kelyaha baaritaanadooda loo sameeyo ena way noocyo badan yihiin nooca ugu fudud marka qof walba kelyaha wax ka sheegto waxa jira baaritaanka ugu fudud ee la sameeyo aan waxba ka dhibin qofka waa kaadida oo la diro kaadida in laga baaro qofka waxyaabo badan ay noo sheegi kartaa kaadida in qofka baarno waxa kale loo diraa dhiiga laga qaadayo jiro oo kelyaha shaqadeeda tilmaamayo waxa laba baaritaan ah jiro mid la dhaho creatinine iyo mid la dhaho urea labadoodaba waxay baarayaan wasaq dhiigeen ku jirto oo kelyada ay jirka saarto marka wasaqdaas haday yar tahay kelyadeen way fiican tahay haday badan tahay kelyadeen eber way markaas marka kaadidi wasaqdaas dhiiga laga fiiriyay iyo kombiyuutarka la saaro ur ku jirta kelyaha wuxuu ka sheegaa inay weyn yihiin inay maxay aheeto dhagax ku jiro inay cystis leeyihiin waxyaabihii aan sheegayn kansarka uu sheegi karaa qaar ka mid a baaritaano kale oo badanna way jiraan laakiin kuwa hadda ugu fudud oo kelyada wax badan looga ogaan karo waa kuwa hadda aan sheegayna
magacaygu waa ayaan maxamed xaashi waxaan mahadcelinayaa doctor qasim waxaan rabi inaan weydiiyo hal su-aal yaa khatar ugu jiro inay ku dhacaan cudurada kelyaha
waa mahadsan tahay dhegeystahaasi dabcan dadka ugu jiro halis kelyaha inay cuduro ka saameeyaan waxaan u kala qaadaynaa dad kala duwan tusaale ahaan dad cuduro kala qaba jiro oo kelyaha ay cuduradaas inay saameeyaan ay u badan tahay dadkaas waxaa ka mid a dadka qaba sokorta dadka qaba dhiig karka labadaas group aaday ugu badan tahay inay kelyaha ay saameeyaan waxaa kaloon leenahay dadka maxay aheeto biyaha aanan aadka u cabin ama fuuqbax uu ku dhacay dadka dhiig baxay dadka fuuqbaxa uu ku dhacay kelyahooda waxaa yaraan doono dhiigi tagaayay iyaga mar kelyada inay dhaawac gaara ayay halis ugu jirtaa waxaa laga yaabaa dadka qaar iyagana oo jirkooda ay soo galaan sun iyaga naftooda sunta jirka xubnaha ka saara waxaa ka mid a kelyaha inay halis ugu jiraana suurgal ah waxaan leenahay dadkaasoo idil dadka da-da ah sidoo kale kelyada shaqadeeda way yar tahay marka haddii daawooyin ay isticmaalaan waxaa suurgal inay kelyihii dhaawac u geystaan marka daawooyinka naftooda waa qodob muhiim ah kelyaha iyo daawooyinka waxay leeyihiin xiriir weyn kelyada daawooyin badan iyadaa jir ka saarto daawooyin badan kelyaha ay dhaawici karaan marka dadka daawooyinka iska qaato ama marmar iyagoo da ah daawooyin badan la siiyo waa suurgal inay u nugul yihiin
intaasi waxaa ku dhan weydiiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahaa dhaktar qaasim xaaji xuseen oo ku takhasusay xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure iyo xubinta dhakhtarka weydiintaas haddaan ku dhaafno markana heesta dabiib iyo fanaanada nimca yaasiin caraale kusoo dhawaada
heestaas nimcaya siin carraalay waxay gabagabo u tahay idaacaddayadii galabnimo caashacuud anoo ismaaciil xuseen farjaray idinla socodsiinaya tan iyo intayn idaacadda fiidka kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas isma qal dambe waxaysale